Кейплеер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 29 июнь, кептанын 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйан. Бүгүнкү программабызда Путин уруш башталы бери амала асырган илкинчи тасарий урус сапарларынын чагына Түркмөнстана барыя. Асы Ассуха маарларын көпчүлүктөн карылмагына, оохузулук техникасынын таанын чыкмагына себеп болуя. Түркмөнстаны долуньян араятларда бир таглык баарлыгылар кечирилер ве бейлекте адалыклар. Одолик соңку хабарлар диңле. Олор менен Кремен Йоксун аны урбан таңседияр. НАТО yolbaşılarının 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji iýunyň çykşyny 3 günlük sammitiniň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanyç uğurlary boýunça Ukraina berilijek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşige goşulmak isleginiň garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiniň öňe sirasynda 3 ýurdun liderlerini goşulup gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankaranyň terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO'nun ýylan eden cevizligini tiýnagdan geçirýär. Şeýle de sammit NATO'nun Moskwany strategik hyzmatda şökmünni görmegini besedip Russiýa barada gurulmalarynyň ähengini üýtgeder. Moskwa strategik hyzmatda şökmünni garamak gurulmalary 2010-njy ýyldan başlanýar. Bizim Madridde alalaşyk strategik konsepsiýamyzda bu beýle bolmaz diýip Stoltenberg aýtdy. Men ýaranlaryň Russiýanyň bizim howpsuzlygymyza, gymmatlyklarymyza we düzgünlere esaslanýan halkary tertibini gönlün gönü howp salýanlygyny açaçan aýtmagyna garaşýaryn diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov birinji gün Türkmenistana geldi diýip taýyr 27-nji iýunyna habar berdi. Ol Aşgabat şäherine 29-njy iýunyna geçirilijek Hazar sammitiniň öňe sirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-nji iýunyna geçirilijek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji iýunyna öňkü ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgärlerinin bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Tadaha Çalık Holding kompaniyalar toporunun dolanırcılar güneşinin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex kompaniyasının yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding kompaniyasının müdüriyetinin başlığı Erman Alacak'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentle doğuşup ödara bekviyetli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlı radyosumun önünün Kurvanoğlu Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının biri hesaplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dörän düşünşmezlikler barady habar beripdi. Emma resmi Aşgabat sızyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji iýunyny Türkmenistanyň paýtagtyna we sebitlerini medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet güni münasibetli gurulan bayramçylyk tawaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafında yerleşen Ağvey binasında geçirilen dörecilik akşamını Devlet Taştonu'nun ve önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un hem katnaşıp bayramçılık kutluğu ile çıkış edenliğini haber verdi. Konsertte Uly Berdimuhammedow'un dörödön Leyli Saç varadı Aravayet, Ak Güllerim Sana, Yadımda, Bağıt Nur diyen aydımlarının tomoşatçılar tarafından Uly Şovhun ile karşı alınanlığı, bilelikte yerine getirilen alkışnama aydımının asırlı işlere öz oluşlu alkış olup yanglananlığı